Dragul meu ascultător, îți propun să deschidem Sfânta Scriptură. Suntem la începutul experienței de învățător a Mântuitorului. Evenimentul pustiei, a ispitirii lui de către cel rău, s-a derulat. Prima descoperire a divinității sale, ascunsă în umanitatea sa completă, s-a produs în Capernaum. Prima chemare a ucenicilor a avut loc. Speranțele tuturor se îndreaptă spre Isus. Nu cumva acesta este Mesia? Și întreabă bogați și săraci, întreabă iudei ortodoxi, dar și iudei liberali, saduchei, întreabă într-un sfat de noapte secret marele capete ale Sinedriului, nu cumva acesta este Mesia? Întreabă cu bucurie, dar și cu îngrijorare, pentru că au venit atâția care au pretins că sunt și au dus norodul în rătăcire și în moarte. Citesc la pagina 926, capitolul 5, de la versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Mă opresc puțin ca să comentez. Pe muntele acesta erau cercuri concentrice. În prima linie de jur împrejurul lui erau ucenicii. Erau cei care erau mai apucați de speranță, de mesianismul pe care îl promitea Hristos. În rândul doi, spectatorii. În rândul trei, iscoade. Probabil că fiecare dintre aceștia urmau să aibă o dezvoltare, o evoluție foarte sinuoasă. Unii dintre ucenici urmau să devină persecutori, iar unii dintre iscoade să fie câștigați de acest Galilean. Versetul 2 ne deschide predica de pe munte, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh. Versetul 4. Ferice de cei ce plâng. Versetul 5. Ferice de cei blânzi, etc. Iar ultima dată, în versetul 10, zice, ferice de cei prigoniți. Eu mă opresc și sunt șocat. Oare ce înțeleg ucenicii? Unor poate că spui, nu cumva Hristos a fost puțin prea îngust, prea pripit, le-a spus, a dat drumul lucrurilor așa cum le simțea el, cum le gândea el, fără să se gândească la faptul că ar putea să poticnească pe sincerii din prejurul lui. Uneori parcă stai și te temi, nu cumva a lucrat neînțelepțește, nu cumva răstignirea lui e rodul acestei nepriceperi. Te las, prietene, în suspans. Nu vreau să te răspund acum. Nu vreau să intru în miezul problemei fără ca să avem mai întâi noi doi, ca bun prieten, ca prieten vechi, alături de învățătorul nostru comun, Iisus, un dialog despre fericire. Pentru că nu voi putea rezolva derularea acestor declarații dacă mai întâi n-ai rezolvat și n-am rezolvat împreună tematica fericire. Să pornim, deci, la drum. Crezi în fericire? Nu se poate. Și muzica te duce acolo. Trebuie să fie un soare, trebuie să fie fericire, chiar dacă e nor, e frământare. Un psiholog a consemnat în meditațiile lui, copiii sunt fericiți și nu știu. Pentru ei fericirea se derulează în prezent. Tinerii, care devin conștienți de destinul lor și de faptul că ei sunt croiți pentru fericire, tinerii speră fericirea. Fericirea se profilează în viitor. Ce interesant! Din prezent, cu cât devenim mai conștienți, fericirea se îndepărtează și tânărul o vede undeva în viitor și se opintește, se lansează, nu mănâncă, nu doarme, vrea să o prindă. Și în sfârșit, când pășește pragul râvnit, acela de a fi acceptat ca ființă socială, ca un major, în sfârșit când a ajuns la 30, să zicem, de ani, ca adult, după ce trec anii care se dovedesc a fi o rulare destul de simetrică, destul de fără evenimente, cenușie, cu cât devin mai adolescenți, foști tineri, se uită în urmă, întorc capul, consult albumele, ți-amintești când eram aici, uite ce fericiți eram. Iar fericirea nu se mai află deloc în viitor, pentru că viitorul semează apropiere zi de zi, zi cu zi, de groapa morții. Iar fericirea e pierdută undeva în anii copilăriei. Nu e interesant oare că atunci când citim ceva despre copilărie, ne simțim emoționați și spunem, oh, da, aceea a fost vârsta de aur, fericirea. Grecii aveau și o viziune despre fericire pe care au moștenit-o romanii. Romanii au împrumutat aproape întreaga cultură grecească, doar au latinizat-o. Romanii o numeau Fortuna, zeița fericirii, zeița norocului, zeița soartei. Dar interesant că Fortuna, fericirea păgână, fericirea clasică, greacă, greco-romană, avea două fețe. Pentru că exista fortuna bona, fericirea bună, și fortuna mala, și anume fortuna cea rea. Apoi exista fortuna brevis, o fericire scurtă, un noroc mic, și fortuna manens, fericirea sau norocul dăinuitor. Vezi, atunci când omul nu are o Biblie și nu are un Dumnezeu și atunci când e vorba să-și descopere, să-și nască, să-și făurească un cer, atunci omul își face cerul său după propria sa pricepere, după propria sa structură, proiectând limitele sale. Omul demonstrează prin această zeiță că el nu are o fericire perenă, durabilă, și că fericirea este un fel de zar, zar al norocului, care când pică pe 6, când pe 1, când pe 4, sau cum urmează fațetele acelui zar, permanent rostogolit. Hai să-i lăsăm pe greci, să ne apropiem de cei de azi. Kant, Immanuel Kant, omul filozofiei pure, cel care a fost considerat de mulți ca fiind o culme a spiritului. Ei bine, Kant spune, starea în care totul se supune și dă satisfacție dorinței și voinței ar trebui să se numească fericire. Ce-i fericirea? Domnule Kant. Și el răspunde, e o stare, să stai. Nu e o dinamică, nu e o mișcare, un proces, e o stare în care totul se supune și dă satisfacție dorinței și voinței. Imaginează-ți omul în mijloc, el dorește și vrea și toată lumea face o plecăciune și pomii și cerul și soarele și animalele și oamenii și vitele, toate se supun dorinței și voinței omului. Domnule Kant, întrucât viața nu se derulează deloc în totul, deloc după vrerea și dorințele omului, înseamnă o concluzie logică a filozofiei tale că fericirea e ceva ideal, adică o concepem cu ideile, și atât de ideal încât e ireal, adică nici nu există. Un bătrân,
Toma d'Aquino, un filozof catolic, deci occidental, spune în Summa Contra Gentiles, definiția fericirii, completa realizarea dorințelor naturale, atingând satisfacția maximă, două puncte, starea de repaus și imobilitate. Când omul, de fapt, nu mai dorește nimic, un fel de nirvana, nirvana este încetarea de a mai exista, este dizolvarea. Mă întreb dacă Toma d'Aquino, știm că este îndatorat ca întreaga teologie romană, este îndatorat gândirii aristotelice, gândirii filozofiei grecești. Nu este niciun fel de surpriză că s-a limitat, datorită rădăcinii de unde și-a scos seva, la dorințele naturale. Un animal care are toate dorințele naturale satisfăcute ar fi fericit. Și uite-l, în repaus și imobil, pe preș sau pe broderia de pe masă, dacă este un câine de casă, un cățeluș de casă, dormind zile în șir. Oare este acesta medalionul, simbolul fericirii? Iluminismul, cel care a produs, care a marcat macazul, a propus o altă soluție. De fapt, aproape identică, doar formula e nouă. Iluminismul spunea că fericirea este cea mai înaltă stare de bine materială. Ce-i omul? Este o sumă materială. Ce sunt gândurile, simțămintele? Tot materie. Sigur, e biochimie la urma urmei. Și atunci, dacă este cea mai înaltă stare de bine materială, atunci hai să luăm inițiativa pentru satisfacerea nevoilor. Satisfacția însă niciodată nu poate fi deplină. Lipsa completă a satisfacției conduce la nevoia înnoirii pieței, a ofertei, de aici alergarea economică, crizele economice și probabil concurența nebună. Ei zic, iluminiștii, e nevoie să trezești noi nevoi ca să-ți mărești fericirea. Iar noi de nevoi însemnează noi dureri, încât fericirea, e o consecință logică, enunță în viziunea iluministă un mare și absurd paradox. Este o satisfacere a nevoilor, dar trebuie să le ai cât mai multe pentru ca fericirea să fie cât mai mare și în cele din urmă fericire, nevoie, fericire, nevoie, foamea crește, criza se adâncește. Unde mai e fericirea? Răspunsul pe care înțelepții l-au dat până acum n-au reușit să ne aducă niciun dram de fericire și se pare că înțelepții, filozofii, artiștii, gânditorii, poeții, literații, toți oamenii care au fost exponenții geniului uman, au vorbit melancolic, au vorbit trist despre fericire, despre destinul lor. Și la urma urmei, dacă moartea este în față, spune cineva, cum ai putea fi fericit? Subiectul rămâne dureros. Aș dori ca să fac apel la un bazm care m-a impresionat în copilărie foarte mult. Cineva a venit la noi în vizită la părinți și ne-a dus o cărticică. Se chema Peștișorul de Aur. M-a impresionat foarte tare. Văd și pozele acum, așa cum se înlănțuiau, cu un text foarte sumar. Era un bazm rusesc. Pe malul mării, într-un bordei jalnic, pescarul bătrân și baba lui stau așteptând să mai prindă un pește, să mai mănânce ceva, baba lui să spele pe zolitor rufele, într-o copaie spartă. Și într-o zi, aruncând mreaja, zice basmul că pescarul Ivan a prins ceva nemaipomenit. Era un peștișor cu o coroniță deosebită pe cap, un peștișor de aur, zicând: pescarule, pescarule, fii atât de bun și aruncă-mă înapoi. Eu sunt regina mărilor. Dacă tu mă arunci înapoi, atunci eu am să-ți împlinesc toate dorințele tale. Moșu, inimă bună, care a suferit și rigorile vieții și ale nevestisii o viață întreagă, a zis: păi, Chiar dacă nu te arunc înapoi, ce folos aș avea de la tine, dar mi-e milă de tine și hai. Și face vânt și plici. Peștișorul cade în apă și apare peste câteva secunde spunând, pentru că ai fost bun și pentru că te-ai îndurat de mine, du-te acasă. Sfătuiește-te cu nevasta și vino și spune, ce dorești? Poate ai chiar acum o dorință. El zice, n-am nicio dorință, mă duc așa cum mă duc, ce să mai vrea un moș ca mine? Și peștișorul a spus, ori de câte ori vei avea vreo dorință, vino aici și strigă-mă și eu voi apărea și îți voi satisface orice dorință. Și moșul, amuzat, merge și zice, ascultă, babo, uite, am prins un pește așa și așa. Și asta îl suduie, îl jignește, n-ai minte, bătrân și prost. Nu puteai să-i spui o dorință? O dorință, uite, copaia mea e spartă. Și tu vrei măcar o copaie nouă. Oh, hai dreptate. Și se duce să strige, peștișorule, și peștișorul vine. Uite, nevastă mea vrea o copaie nouă. Gata, du-te acasă. Păi nu-mi dai, du-te numai acasă. Bun. Și bătrânul se duce acasă și își vede nevasta într-o copaie extraordinară, frumoasă, cum numai la târgurile din Moscova se vindeau. Ornamentate, pictate. Și când apare bătrânul, atâta minte ai, bătrânule, ai îmbătrânit degeaba. De ce n-ai cerut un alt locaș? Stăm în bordeiul ăsta. Păi cum să bag eu copaia frumoasă în bordeiul ăsta mizerabil? Mișcă înapoi la mare. Și bătrânul, făcându-și mea culpa, se întoarce la mal, strigând, peștișorule, nu te supăra că te mai deranjez, dar uite, nevastă mea e mâniată, vrea o casă bună. Du-te numai acasă, nu te îngrijora, hai, du-te. Când se întoarce o casă frumoasă, boierească, din geam, cu mânecile suflecate, de-i se vedeau pulpele brațelor ei, femeia îi strigă, nemintosule! De ce n-ai spus și tu măcar să avem un castel cu slujitori? Ce să muncesc eu pentru tine? Nu-i destul că ți-am slujit și ți-am cusut, ți-am cârpit nădragii? Și săracul merge înapoi și zice, peștișorule. Și apare iarăși. Interesant că mi-aduc aminte, valurile devin din ce în ce mai furtunoase. Uite, vrea un castel cu slujitori, cu bucătar, că nu mai... Du-te înapoi, du-te înapoi, zice peștișorul. Ei, când se intre acum... Erau gărzi la ușă. Cine ești? Un bătrân rupt să intri în casă? Să te trimite în vorbă, să vedem ce zice stăpâna. Și în cele din urmă ajunge în fața ei doar ca să primească o cări mai mari. Tu îți dai seama că o contesă e prea puțin, eu vreau împărăteasă. Bine, se repetă istoria, devine împărăteasă. Bătrânul este arestat întâi, că tulbură curtea, până la urmă este adus în fața împărătesei care spune acum te duci înapoi dacă vrei să mai ai zile și să ceri ca peștișorul să fie robul meu, iar eu să fiu stăpâna mării. Și când merge înapoi, oceanul furibund, peștișorul apare zicând, ce mai vrei? Uite așa și așa, tu să fii roaba. Și atunci regina mării spune, du-te numai înapoi. Și când bătrânul se mișcă înapoi, ce vede el? Vechea lui cocioabă, bordeiul lui acoperit cu stuf. Și baba lui, tot cu zolitorul, într-o copaie, aia spartă, veche. Cam aici se termină goana după fericire, dar nu și pentru tine, dragul meu ascultător. Te invit să te pregătești sufletește, să descoperi mesajul fericirii pe care scumpul nostru Iisus Hristos ți l-a pregătit. Fii încrezător! Aș dori să amân citirea și dezvoltarea acelor cuvinte perlate pe care le găsești în Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 5, la pagina 926, pentru că am o reținere. Eu cred că prea adesea am făcut greșeala sau am comis eroarea de a tencui cuvintele Scripturii, mesajele Bibliei, pe un perete spart, rugos, nepregătit, ca să acopere, de fapt, problemele fără să le rezolve. Eu n-aș dori să abordăm fericiri spirituale, îndemnuri biblice, definiții teologice peste inima ta, care cred că încă tânjește, încă speră în fericire. Și dacă nu ți-ai rezolvat tu pentru tine problema aceasta,
chestiunea aceasta de bază este oare fericirea și partea ta sau este doar o idee, doar un porumbel care zboară foarte sus? Dacă n-ai rezolvat asta, tot ce ți-aș spune ulterior ar fi doar o poveste, poate un paliativ, care să mai ia din stufoasele frământări să te facă să uiți cum o dușcă de rachiu te mai înveselește o leacă. Tare n-aș dori lucrul acesta. De aceea îți propun, prietenul meu, tu care mă asculți și care cred că speri un răspuns, nu de la mine, ci de la acela care m-a trimis și te-a chemat să asculți cuvântul acesta, aș dori înainte să netezim subiectul confuz numit fericire. Am încercat doar să creăm un cadru al frământului oamenilor cu privire la fericire. Am amintit ceva de greci, de speranțele fiecărui om, de faptul că fericirea, ca o fată morgană, fuge de noi și când este în față, când numai iată-o a și trecut. Am avut o întâlnire acum câteva săptămâni în mediul studențesc Brașov, unde, în cadrul unei asociații Amicus studențești, m-am întâlnit cu oameni unul și unul tineri, frumoși, poate frământați sau sperând, și unul din subiectele cerute de ei a fost fericirea. M-a impresionat cât de serios și cât de ardent urmăresc ei aceste probleme. Eu cred în forța tânărului. Cred în curajul de a rupe conveniențele, să ajungă la miezul, la substanța autentică a lucrurilor. În cadrul acelei dezbateri, m-au întrebat dacă fericirea e de natura plăcerii sau e altceva. Mi se pare că întrebarea pe care dânșii au ridicat-o e una care ne lansează pe adevărata cărare de urmărire a fericirii. Plăcerea are o diagramă care pleacă de la zero, se încinge, ajunge un punct culminant, după care urmează degringolada, căderea din nou la zero. Hotărât că toți cei care au gustat o băutură, un sirop sau un suc foarte gustos, au avut această plăcere culminantă crescând și apoi regretul că nu mai continuă. S-a dus. Romanii, care au foarte amatori de fericire tip plăcere, aveau o cameră ascunsă numită vomitum. O cameră în care, după festinele prea bogate, dorind să mai repete ascensiunea plăcerii, chema un sclav care cu o pană fină crea evacuarea stomacului ca să fie iarăși în stare să mai repete odată satisfacția unui urcuș. Plăcerea are această linie sinusoidală, curba lui Gauss, spun matematicienii. Pe când fericirea, noi totuși o bănuim că este de altă substanță. E ceva care nu are un urcuș și o cădere, că atunci nu mai e fericire, este o iluzie, e o dezamăgire. Și știi ce spune un proverb? Cu cât ai fost mai sus, cu atât căderea, prăbușirea este mai amară și mai dureroasă. Sărăcia pentru un om care n-a avut toată viața este un modus vivendi, în timp ce jumătate doar din acea sărăcie pentru un rege care a abdicat este insuportabilă. Îmi place un proverb francez care spune: fericirea nu este o gară spre care călătorim și așteptăm să ajungem în gara aceea ca în sfârșit să ajungem să coborâm pe peron și să ajungem acasă, în fericire. Și mai degrabă este un fel de a călători. Îmi place tare mult această definiție care înlocuiește fericirea tip stare, stare înseamnă că stai, te-ai oprit, ăsta e, cu viziunea fericirii un proces, un ceva care merge împreună cu tine, este un puls care bate și care îți dă asigurarea că drumul pe care mergi e un drum plin, autentic, savuros, încărcat de roade.
Aș vrea, prietene, să pornesc la drum, nu vorbind filozofic, nu că disprețuiesc filozofia, dar doresc să fiu mai practic, mai pragmatic, așa cum și tu dorești un răspuns concret și nu planări în stratosferă. Vreau să definesc fericirea legată de om, deci în directa relație pe care o are omul cu ea. Și am descoperit un lucru care m-a condus la identificarea cărării spre tezaurul fericirii. Iată drumul. Fericirea este realizarea deplină a sinelui, a omului, în cel mai complet, în cel mai înalt grad și în toate dimensiunile existenței, ființei sale. Repet definiția în alte cuvinte. Dacă stabilim această definiție bine, dacă o betonăm în fundament, atunci putem ulterior să citim cuvintele Domnului Hristos și vor avea o semnificație autentică, practică pentru tine. Deci, doresc să cunosc omul. Dacă fericirea este o împlinire, de exemplu, o tânără afară din examen, am luat 10, am trecut. De ce se bucură? De ce e fericită? De ce sărută pe primul venit, fără să știe cine este? De bucurie, de ce? Știu de ce. S-a împlinit. A muncit pentru un scop și iată, scopul e realizat. Iar în scopul acesta este ea și a depus miza vieții. Realizarea de sine în toate domeniile vieții trebuie să însemne, la urma urmei, fericire. Ceea ce îți propun acum e să definim dimensiunile omului și apoi să vedem ce anume poate produce în cadrul acelei pătrățele fericirea sau realizarea sau împlinirea. Prima dimensiune a omului, de care am mai vorbit în jumătatea anterioară de oră, în care am încercat să rezolvăm unele probleme, e dimensiunea materială. Latinii l-au numit pe om drept homo materialis sau homo corporeus, omul corporal, dimensiunea materială. Care este prima nevoie a omului? Gândește-te numai la un copil mic, la un pui care abia e născut și este neliniștit, e tulburat, dacă n-are lăptic, dacă n-are hrana. Da, aceasta este o primă dimensiune, dimensiunea materială. Mi-amintesc de o întâmplare relatată de un prieten al meu care se petrecea într-o agenție de zbor internațional. Prietenul meu stătea și dorea să ia un bilet pentru țară. Era o domnișoară foarte frumoasă, foarte tânără. Era plăcută, zâmbea atrăgător și pentru acest prieten al meu este la vreo 58 de ani, deci nu privește cum privește unul de 20 de ani pe cineva frumos, a simțit îndemnul să-i spună un cuvânt de duh și a spus în limba lor: domnișoară, vă admir seninătatea, presupun că sunteți foarte fericită. Era doar o nadă pentru o discuție de fond. Tânăra a tresărit și a privit dincolo de ghișeu
întrebătoare mirată. Ce întrebare? De unde? Din ce? Cu ce scop? Și apoi văzând fața aceea încadată într-o arcadă de păr cărunt, a simțit că are un prieten și că poate vorbi, mai ales că era un străin, nu era din oraș. Și a spus: o, domnule, sunt cea mai nefericită ființă de pe pământ. Dar de ce, domnișoară? Sunteți inteligentă? Sunteți cultă? Ați avut parte de școli? Sunteți atrăgătoare și plăcută? Și mai sunteți și tânără pe deasupra? Aveți toate șansele să fiți fericită? Și dânsa a relatat, strivind între gene o lacrimă, două. Nu cred, nu mai cred în fericire. Pentru mine, la 26 de ani ai mei, atât avea fata, toate filmele au fost derulate. Viața nu mai are ce să-mi dea. M-aș sinucide, dar mi-e milă de mama mea. Aștept mai întâi să moară și, pe urmă, știu ce am de făcut. E teribil, nu? Un eșantion din generația noastră care crede într-o realizare materială autentică, care încearcă un film după altul, care, așa cum spunea cineva, rock, drug, sex, care încearcă pe aceste trei piste o competiție din care iese uzat cu un simțământ de sațietate vecină cu răul, cu greața, în care simte că nu mai are ce căuta. Nu cumva omul uită că oricât ar investi în acest recipient material, în recipientul senzațiilor, nu reușește să ridice cu niciun dram nivelul așteptat al fericirii din recipientul spiritual. Căci, vezi tu, fericirea nu e de ordinul senzorial, ci este de natură spirituală, de natură sufletească, adâncă, acolo unde nu intră prăjitura sau băutura. Creștinismul, prietenul meu, nu înlătură domeniul material. Dimpotrivă, el spune că domeniul material contribuie la fericire și uite ce spune la pagina 1114, ce spune Sfântul Apostol Pavel în prima sa scrisoare către Corinteni, capitolul 3, cu versetul 16 și până la 18. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Și ca să citesc un text paralel din tot de aici, de la capitolul 6 cu versetul 19, dă doar o singură foaie. Aici spune mai clar: nu știi tu, homo corporeus, că trupul tău este templul Duhului Sfânt, care locuiește în tine? Deci, atenție, trupul este un domeniu în care Dumnezeu cere ca să dezvoltăm principiile care se numesc, într-un limbaj curent, sănătatea, principiile sănătății. E interesant că Biblia se îngrijește în mod special, dând o sumedenie de prescripții, de reguli, de recomandări privind felul cum să-ți manipulezi, cum să-ți tratezi corpul. Citește, prietene, la pagina 118, un capitol întreg din cartea Levitic, se numește capitolul 11, unde ți se spune ce anume să întrebuințezi pentru binele tău corporal. În orice caz, creștinismul autentic este singurul care abordează viața într-o manieră rațională, care spune nu oricărui lucru care afectează corporalitatea ta. Nu pentru că fericirea este o realizare materială, ci este condiționată de un corp, de un trup integru și sănătos.
te invit să mergem într-o a doua dimensiune umană. Spune-mi, te rog, din câte știi tu, sau gândește-te că nu poți să-mi spui, ne despart o distanță, care este a doua nevoie acută a unui nou născut, a unui copil? Spune-mi, după nevoia materială, care este primul, următorul domeniu de manifestare a copilului și domeniul imperativ și urgent care trebuie satisfăcut? Tu, ca copil, de ce ai avut nevoie cel mai mult? Mi-amintesc când eram mic, ne culcam, ne spălam pe față, pe dinți, ne puneam papucii frumos, aliniat, știam că vine inspecția. Noi nu ne temeam de inspecție, știam însă că urmează ceva. Cineva se pleca în genunchi, lângă pătucul nostru, își apleca obrazul peste fața noastră și părul era al mamei, ne mângâia fața. Urma un sărut, urmau câteva cuvinte, iar noi adormeam fericiți. Recunoști? Nevoia de a fi iubit este strigătoare. Și la tine au zis, omul e homo affectivus. Este predominant afectiv. Înainte de a fi rațional, înainte de a fi voluntar, e mai întâi afectiv. Și este atât de esențial să cunoaștem noi că strigă toate dimensiunile, toate fibrele din noi, strigă după atingere, după dragoste. Noi suntem flămânzi după iubire. Am avut ocazia să vizitez un așezământ pentru copii irecuperabil handicapați mental. Lucra o cunoștință de-a mea, o asistentă, la acest sanatoriu de copii irecuperabili la Câineni, lângă Sibiu, între Sibiu și Râmnicu Vâlcea. Am putut să văd ce este omul atunci când nu are rațiune, când capul e apă, e gol. Am intrat în pavilionul de fete. Fetele erau rase în cap, pentru că nu se puteau nici măcar pieptăna. Erau atât de invalide. Nu purtau haine, ci doar un sac de doc albastru tăiat la gât și în dreptul mânecilor, ca să n-aibă nicio problemă. Fetele erau adunate în sala de mese. În momentul în care am apărut, după un moment de cercetare seacă, m-am speriat. S-au ridicat de la masă și s-au îndreptat spre noi. Au recunoscut-o, poate, pe asistentă, dar nu făceau nicio deosebire. Au venit, se înghesuiau spre noi. Când m-am obișnuit, am înțeles ce urma. Doreau să-și pună capul pe pieptul meu, așa, în picioare, stând, doar să-și apropie urechea de partea superioară a pieptului, să stea puțin acolo și, pe urmă, dând din mâini, plecau chinuind fericite. Deja se statornicise un șir de fete care veneau și apoi iară veneau. Ce este omul, prietene? Este fundamental o ființă, un pachet afectiv. Fericirea este împlinirea acestei nevoi profunde. Este abia din unda dragostei. Un bătrânel din nordul țării, din Baia Mare, mă saluta când mă vedea din când în când cu cuvintele ciudate, n-am mai auzit la altcineva, cuvintele să fii iubit. Și așa îmi plăcea salutul lui, să fii iubit. Ori, prietene, criza lumii de azi este criza lipsei de dragoste. Tot ce este în jur este împotrivă. Nu numai filozofia, afișul, chiar și cântecul care aduce odă dragostei este o odă falsă, că vorbește unei dragoste senzuale, dominante, posesive. Biblia însă ne atrage atenția asupra legii fundamentale pe care Dumnezeu ne-o poruncește. Citim împreună din Sfânta Evanghelie după Matei, la pagina 950. Un capitol bine cunoscut, capitolul 22 din Matei, versetul 37 până la versetul 40. Și Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este, ascultă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea de aproapele este imperativul religiei creștine. Religia creștină nu este o religie de restricții, de ce să faci și ce să nu faci, de ceremonii și forme. Este religia manifestării dragostei prin forme, că altfel nu poți. Ori vezi tu, iubirea aceasta este nedepășită. Nu există vreo filozofie sau vreun sistem religios care să cuprindă ceea ce spune în Evanghelia după Matei, la pagina 928, capitolul 5, versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Ascultă, prietene, în loc să fac o grevă a foamei față de cel care este ticălos și rău, poate, hai să mă rog pentru el și să-l iubesc și vă vedea că inima mea se transformă, inima mea primește o satisfacție, o bucurie a iubirii care mă umple și care iese către cel din jurul meu. Iar vrăjmașul meu, derutat de această reacție, se va retrage și va rămâne uimit. Iubirea, deși noi suntem flămânzi după ea, iubirea nu trebuie primită, ci mai întâi trebuie dată, trebuie dăruită, fără să te gândești la răsplata ei. Aș vrea să mă apropii de încheierea acestei ore, pentru că timpul, din păcate, este necruțător. Am cunoscut, prietene, un uncheș, undeva într-un oraș moldovean, și m-a impresionat fața lui, care radia lumină. Era expresia îngăduinței, a bunăvoinței, a compasiunii, într-o manieră echilibrată. Era dispus și avea cute care exprimau pe față zâmbetul întipărit. Deci, chiar când nu zâmbea, parcă fața lui conducea spre zâmbet. Ca să aflu că el fusese victima 4 atacuri de inimă fatale. Și doctorii s-au mirat că de fiecare dată, neacostin, în loc să moară, se ridica de pe pat. Și cu aceeași vitalitate și aproape cu aceeași putere. Și s-au întrebat doctorii care e secretul. Și l-au aflat chiar de la bătrânelul meu. Viziunea și filozofia vieții lui era să iubească pe toți, și pe bun și pe rău, să facă bine la toți, și lumea din jurul lui se transforma. Dar ceea ce era și mai important, că viața lui se transforma. Viața lui se umplea și resursele dinamice, dăinuitoare ale vieții își găsiseră sălașul în el. Omul acesta trăia și era fericit și trupul refuza să cedeze. Dragul meu, știu că vrei să fii fericit. Tendem să privești spre Iisus Hristos, spre acela care ți-a dat un exemplu și spune: acum vino după mine, cum am trăit eu, trăiește și tu, găsește-ți fântâna în mine.